Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos moi boas. Comezamos o repaso das novas ambientais máis destacadas aquí en Galiza nos últimos días. A Fiscalía aprecia delitos contra o medio ambiente no vertido tóxico ao río Barbaña que sucedera o 24 de xuño de 2009, procedente da depuradora de San Cibrao das Viñas en Ourense. Propón penas de 3 anos de prisión para a administración da empresa, un xefe de servizo e para os 2 encargados da instalación, ademais dunha indemnización de 240.000 euros a favor da Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Este vertido no seu día provocará a mortaldade masiva de máis de 17.000 peixes e outras especies vulnerables e amenazadas. A Fiscalía estima que os danos ao dominio público poderon rondar os 220.000 euros. Na causa da que se celebrará xuizo próximamente, están personadas a Confederación Hidrográfica e as asociacións de veciños San Breixo de Seixalbo, Encontros e Barbaña. Augas de Galicia colaborará na elaboración dunha etiquetaxe estándar para produtos non aptos para tirar polo váter. Este organismo dependente da Consellería de Medio Ambiente vén de sumarse a un manifesto internacional rubricado por diferentes países que traballan na elaboración dun protocolo para a creación de produtos non desbotables por esta vía. Ao mesmo tempo, vén de encetar unha campaña de concienciación entre a cidadanía para evitar que esta problemática que provoca danos ambientais e tamén danos nas redes de saneamento vaya máis. O colectivo ecoloxista Adega denuncia que a Xunta levou por diante unha poboación dun fento en perigo de extinción durante unhas obras de apertura dunha pista arredor da lagoa de Alcaián, en Coristanco. A Consellería de Medio Rural arrasou tamén durante estas tarefas, segundo o colectivo, varios exemplares de outras 2 especies en perigo de extinción e unha vulnerable. Ademais, a pista abriuse por non recuperar o camiño vello que fora ocupado cunha plantación de eucaliptos. Adega advirte que a lagoa de Alcaián ou Braña Rubia é un excepcional territorio botánico con diversas especies raras, dada a súa xeoloxía de rochas ultrabásicas. Segundo o colectivo ecoloxista, este efeito podría ser constitutivo dun delito penal. Esta semana comezaron os traballos de medio rural para frear a erosión das terras queimadas na Serra Chantadina do Faro, tras o incendio de setembro que arrasara con máis de 100 hectáreas de superficie en Rede Natura. Os labores de prevención efectúanse a través da técnica chamada mulching ou acolchado, consistente no espallamento de grandes cantidades de palla seca mesturada con sementes herbáceas sobre o terreo afectado. O obxectivo é garantir a estabilidade do solo e a preservación das especies protexidas na zona. O mesmo sistema xa foi utilizado nos montes de Porto do Son e na Serra Ourensá de Larouco. O colectivo ecoloxista Nova Terra vén de denunciar o estado de deterioro no que se atopa o carballo senlleiro de Santa Margarida, en Pontevedra. O carballo de 400 anos, que moitos e moitas coñecen como Matusalén de Pontevedra ou a Árbore das Liberdades, foi debuxado por Castelao en Cousas da Vida, e debaixo del celebráronse algunhas xuntanzas do alzamento liberal de 1846 que sentaría a base do movemento galeguista. A Nova Terra alerta de que o carballo está a ser afectado polo asfaltado de grande parte do recinto que o rodea para a creación dun aparcadoiro. O colectivo demanda medidas urxentes como o levantamento do cementado, a supresión do aparcadoiro e o coidado ambiental do carballo. Culleredo oponse a todos os trazados que propón Red Eléctrica Española para o paso dunha liña eléctrica. Todas as propostas inclúen parte do paso da liña polo Monte Xalo, un espazo incluído no catálogo de paisaxes de Galiza e na Reserva de Biosferas Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Ademais, segundo o Concello, afectaría as comunidades de Montes de Xalo e Castelo, onde se pretende desenvolver un proxecto de posta en valor ambiental. O Concello achega unha alternativa ao trazado que afectaría o Concello de Laracha e que en parte soterraría a liña. O Concello de Ferrol presentou o seu proxecto Aves Urbanas, que nace para concienciar os ferroláns sobre os espazos naturais que existen nas cidades e sobre a diversidade natural que acollen, nomeadamente sobre as aves. O proxecto divulgará estes valores a través de cartéis informativos, trípticos, guías didácticas para os colexios de secundaria e información nos puntos de interese para a observación das diferentes especies. Expertos en especies exóticas invasoras aconsellan ao Concello da Coruña que, na súa ordenanza municipal para a eliminación de flora exótica, incorpore a necesidade, ademais de retirar as plantas invasoras, restaurar o espazo invadido e facerlle un seguimento periódico para que as variedades exóticas non volvan a colonizar a superficie. Hoxe a mañá, a Dega realizará a quinta limpeza simultánea de praias e lagoas litorais. Os voluntarios e voluntarias acudirán ás lagoas de Traba, Baldaio, Doniños, Louro e a Xunqueira de Lagares para retirar o lixo que quedou acumulado nestes humidais residuos que na súa maioría proceden de terra. A Dega lembra que o lixo mariño é unha das maiores problemáticas ambientais do planeta, provocando graves consecuencias sobre os ecosistemas mariños, así como numerosas mortes de aves mariñas, mamíferos e tartarugas. No marco do proxecto Life Opere, a Universidade de Santiago de Compostela reuniu esta semana un panel de especialistas co fin de optimizar os traballos realizados no deseño da rede de sensores de monitorización da enerxía dos edificios do Campus Vida. Este proxecto ten como obxectivo monitorizar os consumos enerxéticos do campus para mellorar a súa eficiencia enerxética a través dunha plataforma digital. A optimización do sistema de monitorización permitirá, ademais, segundo a universidade, aumentar o nivel de fiabilidade e calidade do suministro enerxético, reducir o consumo eléctrico e mellorar o funcionamento do sistema global, contribuindo así tamén á redución das emisións de CO2. Oito asociacións de pais e nais da Montaña de Lugo convocaron unha xornada no Courel na defensa da educación pública no medio rural. A esta cita acudiron tamén representantes de todas as forzas políticas que mostraron o seu apoio unánime ás reivindicacións expresadas polas familias para que se manteña o ensino na zona alta de montaña para os 233 nenos e nenas que están en idade escolar. As familias temen que haxa máis recortes, xa que nos últimos anos se viron expostas ao peche de varios colexios públicos, tendo que emigrar a zonas urbanas para poder escolarizar os seus fillos e fillas. Deste encontro xurdiu a idea de crear unha plataforma reivindicativa que poida facer máis forza ante as administracións públicas. A Dega vende asinar por terceiro ano consecutivo un convenio de colaboración coa Asociación Dignidade para a realización de actividades de educación ambiental con nenos e nenas e rapaces en risco de exclusión social. O programa de actividades organizadas dentro deste marco de colaboración xa comezou o pasado 10 de novembro cunha visita aos terreos agroecolóxicos de Vida de Aldea. E o vindeiro 30 de novembro terá lugar un roteiro polas terras de Pambre para dar a coñecer os valores culturais e ambientais da zona. Visitarás o castelo de Pambre e as parcelas en custodia que a Dega ten en Ramil, a Golada. E o vindeiro luns, a Dega proxectará no refectorio do Museo Provincial de Lugo o documental Polas Bravas, de Abinza GDR, no marco do cuarto ciclo documental A Nosa Terra, a Nosa Cultura. Esta segunda sesión do ciclo estará dedicada á muller coa proxección dun documental que retrata feitos e sentimentos de mulleres do rural ourensán, achegando unha visión íntima e profunda de varias mulleres sobre a vida na reserva da biosfera área de Allariz. A Asociación Herba Moura, coa colaboración do Sindicato Labrego Galego e o financiamento da Deputación da Coruña, organiza pro vindeiro domingo 4 de decembro o primeiro foro labrego de agroecoloxía, que terá lugar en Betanzos. Neste espazo intentarás afianzar un movemento cada vez máis forte que intente que a agricultura galega tome vieiros en consonancia cos conceptos como a soberanía alimentaria, o respeto medioambiental, a aposta polas producións locais ou facer da alimentación unha fonte de saúde. E nos por hoxe nada máis, voltamos coma sempre o vindeiro luns agardando que teñades unha feliz fin de semana. Ata entón.